Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryo kwasikiza ijambo ryaryo mu kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2015 ya shortwave kumetero 19 na kumetero 22 mu Rwanda mu 2015 ijana 4 ibice bitatu mu shora no kujya kwiga kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu vowa akaburungu kome niwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro mwisanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika mpana mparanira amajambere ya jape africaine mu ndwi ziheze yaruguruye icese uruganda rw'iminsi itatu mu ntumbero yo gukarihiriza ubwenge ibimenyeshamakuru bikorera ku butaka bw'u Burundi mu bijanye no gusimbataza agatega ka zina muntu umwuga wabo wo gutangazamakuru. Urwo ruganda rukaba guguruwe icese mu gisagara ca Bujumbura n'umunyamabanga ntayegarizwa mu bashikiranganji mu bushikiranganji ujejwe kumenyesha amakuru ubuhinga bwo gutumanako amakuru hamwe n'ibinyamakuru. Uruganda nk'urwo kandi rukaba rwatunganijwe ku murwa mukuru wa politiki y'i Gitega ku magenekezo ya 15, 16, 14, 15, 16, 16 uku kwezi nyene. Amenyesha amakuru bashika kuri 63 babitabye urwo ruganda gukarisha ubwenge cyane cyane mu byerekeye agateka kazi na muntu. Mu kiganiro muri sana cyo munsi duhiriwe duhishije kuko twashoye kubona Eric Nsengimana arongo ishyirahamwe AJAP Africaine ari nawe yatunganije urwo ruganda. Muraho neza Eric Nsengimana.
Eto turaha turashima na iko batumviza turabaramukije namwe washingitondo iki muraho.
Turaho turakomeye turi kumwe kandi abamenyesha amakuru babiri bitabye urwo ruganda. Turi kumwe na Ndayishimiye Aline umuyobozi wa radio EFM. Muraho neza Aline Ndayishimiye.
Muraho neza Frederic.
Namahoro neza. Turi kumwe kandi na Alain Majesté Mbarenga umuhinga akaba n'umwigisha mu bijanye no kumenyesha amakuru consultant en journalisme et communication. Alain Majesté Mbarenga asanzwe kandi ari umumenyesha amakuru mu kinyamakuru iwacu. Muraho namwe Alain Majesté Mbarenga.
Washington DC.
Turakomeye ari Bujumbura mwifashe gute?
Ni Bujumbura risaba ubukeke na gahengwe.
Ni byiza cyane rwose. Ni byiza cyane rwose. Reka rero tuje ku muzi w'iki kiganiro. Mushikana Eric Nsengimana ikimbaye cyo gutunganya Uganda nk'urugo rutumiyemo abenshi amakuru cyabaje mu gute.
Murakoze cyane ikiganiro cy'ugutunganya uruganda kubijyanye n'agateka na muntu kubamenyesha amakuru cyakuzemo kubera ko tubona ariho ikitumvikana hagati ya leta n'abamenyesha amakuru bamwe bamwe bipfanye n'uko utamenya amategeko umwe wese aba mugenga mu kazi kiwe. Hanyuma kandi tuje kubata twiyumvira tuti burya bwo kwigisha abamenyesha nani twiyumviro n'abamenyesha amakuru ku bijyanye n'amategeko abagenga birashobora gufasha ko bakora umwuga wabo atangorane bagize bitunze amategeko. Hanyuma kandi twiyumviriye kandi ko abamenyesha amakuru ari abantu bashyika inkuru kure ari byiza ko twoganira ku bijyanye no gukwiragiza ibijyanye n'amategeko agenga agateka kazi na muntu hamwe kandi nuko bo kwitunga gukora umwuga wabo bitunze agateka kazi na muntu bakirinda gucafuzanya kuko twabonye ko hari ibimenyeshamakuru bicafuza abantu ibindi bigacafuza leta kubera ko baba batazi ko baba ariko babanyanga uburenganzira bw'umuntu umwe rero ibyo byose nibyo byatumye twiyumvira ko twanahana ibyiyumviro n'abamenyeshamakuru kugira by'ukuri bashobore gukora bisunze amategeko kandi bisunze kubahirizanya hagati yabo no kubahiriza abo bavuga hanyuma bamenye n'ingene basohoza inkuru na cyane cyane inkuru zijyanye n'icyo twakwita ihohoterwa icyo tukunda kuvuga mu gifaransa ngo portage de campe violation ingene zitohozwa ingene zibakoporote hanyuma turisunga tuba turaba ufasha kandi kumenya amategeko agenga umwuga wo mu gihugu ndetse
na mpuzamakungu. Eric Sigimana, muri kumuvuga ko hari abamenyeshamakuru batazi amategeko agenga umwuga wabo?
Ego, nk'uko byabonekanye no mu nama twagize, hariho bamwe muri bo bavuze bati, bamwe bavuga bati twe dukoze umwuga imyaka 10 ariko tuhejeje kwiga izi nyigisho, tuhejeje gukurikirana uru ruganda, ibyo twara dukora tubona ko tutara tukora twitunze amategeko nk'uko twategerezwa kuba tubikora rero twe twaje tubona ko twabyumviriye hageze ko dushobora kubikora kubera ko ari intuze ari ikintu cyari gikenewe mu buzima bw'abamenyeshamakuru.
Abamenyeshamakuru bitabye urwo ruganda bangana iki? Eric Matumba.
Abamenyeshamakuru bitabye urwo ruganda bangana amajana atandatu bangana 60 mu nukuvuga twashoboye kwiga kugira guhanahana ibyiyumviro ari amamedia 60 akorera mu gihugu cy'u Burundi.
Urabona rero ko muri izo nganda zose mwatunganije mwashoboye gushikira umugambi Imana mwishinze?
Ego, turabona ko twashoboye gushika umugambi twari twishinze kuko benshi muri bo basore kwakura ibyiyumviro bitandukanye kandi bigira inama ko bagiye gukora bagiye guhindura ingendo uko bahora bakora atari ko bagiye kubandanya bakora umwuga wabo.
Reka namwe Madame Aline Ndayishimiye mutubwire ibintu mwakuye muri urwo ruganda, hari ibintu mutubwira mwungutse mutari muzi mu byerekeye gutangazamakuru mutirengagije iyoherezwa ry'agateka kazamo?
Oya,
sisi kumwe mutira atansiyo kuko ivyuma biragoye cyane rwose bihava bitugora. Reka namwe Madame Aline Ndashimiye mutubwire ibintu mwakuye mu ruganda, hari ibintu mutubwira mwungutse mutari muzi mu byerekeye gutangaza amakuru cyane cyane ku byerekeye iyoherezwa ry'agateka kazamo?
Ego, nk'uko Eric yabivuze neza cyane, twashoboye kumubwira ibintu bitandukanye kuko umwuga wo kumenyesha amakuru usanga ufitanye isano no kubungabunga cyangwa gutunganiriza cyangwa ibyo twakwita human rights mu Cyongereza, kugira ngo umuntu wese ashobore kuba defenseur cyangwa ashobore kuba umuntu aharanira agateka kazi na muntu habaye hose. Hari igihe kenshi n'abamenyesha amakuru ubona umengo uvuze amakuru ahegeze niho ugasanga aho dukorera aho dutora ayo makuru ugasanga ari ukuntu kenshi ngo niyo burakoreka utubangiriza agateka kazi na muntu. Ni byiza nk'umenyesha amakuru ukumva yuko bituraga ubwa mbere ugashobora gutahura n'ubwira kuraba birandaba ko agateka kazi na muntu aho kari hose ukageza kukabikira. Ibyo nabyo ntibiva kuco uzetwe ntibiva ko indi kintu ariko birava nuko utegereje kwanza kumva ko uri umuntu mbere ko mu menyesha amakuru nzi umuntu kandi nge guharanira agateka kazi na muntu aho mbaye hose. Si ibyo gusa, twashoboye kuvuga ibintu bitandukanye kaje ugana ingene umuntu ushobora kuvugiza umuntu arenganyutswe mbega uge kuri terrain tukacane ku kibuga ugasanga umuntu kana ko amurenganitse bivuye kuiatiriya mbega ukusaza gute nk'umenyesha amakuru. Turashoboye kuvuga inyifato zibereye umenyesha amakuru ushobora kugira mu gihe ari ku kibuga agahura n'umuntu ayashoye kurenganya kugira ngo asohore kugira icyo amufashije. Ego gusa twashoye kwita ibintu
Ego namwe ala majeste barenga tu wabaziki wazo twabajije madame Aline Ndashibi ibintu mwa mwarakuye mu Rwanda mutari muzi imbere kujamwo nkibi
Nambe na yenda wa shime kwa mazo tumie Hama za kukuga humo hii Nchuhu hinda cha kumesha makuru Uga mazo mkule misi taibike Hanyuma Ugambe nambe kwa mundi na shuna gata anu Uwano wakati ya mesha makuru na warongo Ziwara suwi ni macha Na suwi ni majiwi hende niko na wabuga Kukuru muku na wabuga Muko Numo kiko ya vitanduka Hina wa hina mkumesha makuru ya wabuga Nuko Kani niko imeze abamesha makuru abarongozi n'abanyagihugu barasa amasezerano mu gifaransa bita contrat tacite bakubwa ko ba bose barafise amasezerano rwatanditse iyo amasezerano twese dukorera abanyagihugu canke abenegihugu rero kuva mu 2015 rimwe rimwe basanga abaye ibintu byinshi hari abamesha makuru bahunze kubera umutekano muke abaye mu gihugu c'u Burundi kubera kutaronka amakuru akwiye Hayo arumengo hara ayo kima atari nziza gatamesha makuru ame abarongozi ugasanga umengo abamesha makuru barabaye abasiryo bamesha makuru kandi batera mu iterambere ry'igihugu basanga umesha makuru ame burongozi kugira ukora inkuru nziza iteze imbere igihugu bagufata nk'umwasi rero cyece n'abamesha makuru ugasanga bari ugasanga uravye ko hariyo n'abamenshi ari ga mu gihugu bashobora gutura amasi nk'abandi bantu kana abaswe se dukore igihugu rero kumenya ko umesha makuru n'umurongo bose bahuje ku kintu kimwe bakorera ku banyagihugu kuko atavugwa hari amesha makuru y'ibihugu arongozi ni bubaho n'akamaro k'abarongozi bubaho yaba umurongozi yaba umesha makuru bateza basenya umugozi umwe akamenya ko ariko bakorera abanyagihugu nacyo gituma rero hageze ko twese twakorera hamwe hageze ko twakore kabatajyo kubara kajyo keza rero umuntu mwaka 2020 ibaye 2025 ko twomenya amategeko atugenga amategeko kumesha makuru ugambere umesha makuru aza amategeko atugenga n'amategeko amesha makuru bateye uko n'abagenga n'amategeko atari menshi ni 28 yitwa code d'éthique de l'entreprise professionnelle amesha makuru atari bake bayagembera n'abatari bake n'abatafarijira mu mwuga hari abatayazi mubwa byiza bo yamenye bakakorera
kure hariho amategeko ngendegwa ko nk'atanu ku isi hose agenga abamenyesha makuru bategereza kwisuba kugira ngo bagire inkuru zimeze neza atawuzegamiye inkuru atawubabwirije kuzikora ika inkuru atawuzegamiye ika n'inkuru gene aya mategeko rero menshi muri abo bamenyesha makuru barayazi tugarutse rero kuri itunganywa ry'urwo ruganda nashaka ndabaze madame Aline Ndayishimiye hari ibintu mubona byari kuba byaganiwe muri iyo nama canke ukuntu yatunganijwe bitoba byabashimishije
okay merci Frederic ku gusura kandi kunyizera kwa mijambo Niweze yuko abatunganije Uganda baragerageje gukora ku bice bitandukanye byari bikenewe uko bamenyesha makuru tupanga twize cyane tumenye mugabo umunsi gatatu urumva yuko batashobora gukora kuvuga ibintu byose byari bikenewe babivuge byose muri misati baragerageje kubipfunyapfunya cyangwa kubigira kubipfunyapfunyiza mu byo yakora twigisha mugabo haracyakenewe ibindi kugurwa haracyakenewe ubundi mubonano kugira ngo bishobore kungurana ubwenge mu buryo ubona buriya
namwe nyine arana icyo kibazo hari ibintu mubona urwo ruganda rutashoboye gushika ko mwabuze ibintu byinshi cyane rwose rwashoboye kungura ubwenge bw'abamenyeshamakuru hari ibintu mubona byari kuba byashyizwe ku rutonde cyane uburyo urwo ruganda rwatunganijwe bikaba byarabuze kugira ngo umushya nta Eric Nsengimana niyasubira gutunganya urwanda nk'urwo azi abifate ko
ngo nari narose bakwiye kwigisha muri iyo nama n'umuhinga wasanzwe atanga gukora amesha makuru barongozi bokorana cyari kigo nari nahakoresha kandi nari kwigisha kandi nari kwandikira sinyota ikintu gikomeye cyari gihari ni uko amesha makuru twaboneye hamwe amakosa yo mumva dusize dukora imisi yose tubona icyo kuva kugira umubano mwiza hagati y'abarongozi amesha makuru utera imbere kuneza abanyagihugu twabonye ko dufitaniye amasezerano duteze gushimumbiro kugira abanyagihugu bose tubonye ko tubura inkuru warongozi wacu kandi bakiza kuduha amakuru. Hanyuma twaraciye igihe hiyo turi amategeko mpuzamakungu agenga iby'agateganyo na muntu hama twaraciye hagati igihe hiyo hagati turazwa gahunzu gacapye kamesurirwa mu muryango ibyo bitareresha suraba n'itsa amategeko tugenga tsinga amategeko meza hama tugati ibintu twetwabimenye twamenye ibitugenga aba barongozi bacu ndega ko twaronze bakatwima makuru ega ko batazi ko twa dukite n'ezi mbere ko baba batsi ko dusabye amasezerano n'ukuteza imbere igihugu kwebwe hagati yacu ameshe mahu twabonye ko hari ibintu byinshi bihatse kugira dukora neza kugira duteze imbere by'agatekazi na muntu mu Burundi bikiri hasi cyane kugira tubiduze kugira dukorane urunani ibyo bita singeri hagati y'abakuru n'abarongozi ubwo twarineguye turabona ibigenda neza turabitageza neza hati kwa si uyo bari gutumira barongozi nabo nyine bakabona ibika neza neza kujya guteza imbere igihugu ibanza ko bari bateguye uganda baravuze ko byari bintu byiza cyane bari bateguye ibikorwa byiza cyangwa kibagenga arebye ko n'abarongozi bakabona ko hari agahatse Burundi mu kibazo cyo gukora mu Uganda ntibacura ariko ituma rero abarongozi kumenya amategeko abagenga ubwa mbere na mbere kuko uko menshi bavuga ko basigaye kubakota abagenga abarongozi abafite ababa bagatandukanye hariho bamwe baba batazi amategeko hari batazi kubura agatekazi na muntu kugerizwa hari batazi amategeko kuza bakugagira agatekazi na muntu hari batazi n'itegeko rigenga menshi amakuru w'abarongozi hariho n'abatazi amategeko rigenga menshi amakuru hari n'abakitiranye menshi amakuru bakabatazira bakabitiranye n'abandi bantu batandukanye rero byakubaze ko n'abarongozi bari kumenya ibibarigenga kugira dukore ku mukozi umwe ugoze umwe duteze imbere igihugu cyacu n'uci wacu namwasi igihugu menshi amakuru smatsi igihugu kuki umurongozi atari umwasi w'igihugu kuki umunyagihugu atari umwasi w'igihugu twese turi bamwe nacyo gituma tuteza kumenya amategeko n'ubundi tukamenya aho umwe atanguriye n'uwo udaheretse
ego me
nicyo gituma rero
mushya ntahe Eric Nsengimana ibintu shikijwe na Alain majesté na aline ndashibi nibi ntumushora ko ufatira ko mu gihe muzofata umugambi wo kutunganya izindi nganda
yego ni ibyo basibize birumvikana no vuga ko twa gratis kolera ko ariko birakwiye ko badoma ko soke bakavuga basi abantu bakeneye kugira abashobora kutwisaba urwo ruganda ni bande kuko twebwe kuri kose y'ishyirahamwe ryacu twatumiye ubushikiranganji bubajejwe ibimenyeshamakuru ni ukuvuga userukira leta y'u Burundi mu bijyanye no kumenyesha amakuru mu mwuga wo kumenyesha amakuru kandi navuga ko umushikiranganji yarumvise ubutumwa bwiwe haba mu gisagara cya Bujumbura igisatu twamaranye kuva tugitangwa gutsinda turangize yarumvise umuyobozi ntayegayegwa ni ukuvuga icyariho ciwe amuserukira mu Gitega naho arumvisa umuyobozi mukuru ajejwe ivy'amamedia ni ukuvuga ko ibyiyumviro bashikirije leta byashitse iyo bijya navuga ko ikintu gikenewe hakenewe ko hoba sisi cyangwa ikurikirano akibyo twavuganye ko biriko biraja mu ngiro rero hariho nk'abandi babona ko bari bakenewe by'ukuri ku ruhande rwa guverinoma batari kujamo we nta nkeka ko mu bindi bikorwa tuzatunganya tuzobatumira kugira nabo bashobore guhabwa izo nyigisho
Madame Aline Ndayishimiye mwavuze ibintu byinshi mwakwiye muri urwo ruganda ingana rero nk'izo n'inganda zizobandanya ikintu mwibaza cyo tuma amenyesha amakuru batagize amahirwe yo kuja mu urwo ruganda muri izo nganda bumva ko bikenewe ko bazijamo nk'ibi ibintu nyamukuru mwahakuye ikintu mwatahukanye
ego Frederic nyemeye ndagushimira ukira kandi nyemeye ndagira mvuge ngo azake yagize neza gutegura aca gutekanya uruganda rwamenyesha amakuru batandukanye mugabo twavuze yuko hari utumisanga tuhaze twotezwa imbere ukurikira imwe muri icyo nagerageje kuvuga ni uko muri iyo kaje yavuze nyakubahwa warongoye ajabwe aravuga yuko atazotegura sivi kugira ngo barabe yuko ibyo bigishije tubatenda kushira mu ngiro na ngene keza nka cyavuga ni ibyiza baso gutegura mu ndi Uganda bakiyumvira ko kuba yobozi cyangwa kubarongozi ama media atandukanye ije bacha ipasiki sabi fasa ko wa mu menyesha makuru afure kutika aza agahabwa ikaze mu kimenyesha no kwasa makoreramo kirango ashobora gufasha kwigisha n'abandi batashoboye gusikirwa na ajab iyo mvuga niko yandi yuko biragoye ngo ajab kurundi shobore gutumira amenyesha makuru bose bahari mu gihugu cy'u Burundi ko turi benshi cyane mbwamuke ba wetera mu Uganda ko bayobozi ba maradiyo cyangwa n'imenyesha makuru kugira ngo nabo nyine batahuje iyo ntumbere byo ngo babafashe kutabara bara bokora mu gihe ibintu bya habaye tukose kanaka kugira ngo bishobore gukosorwa
ana majesté barenga icyo kibazo nyene haba amenyesha makuru bataje mu Uganda ikintu umva bahombye n'ikihe ikintu cyo batuma bahurumbira kuja mu zindi nganda zotunganywa n'iki
mu vya mategeko aravuga mu kifundi mu gifaransa niwe bavuga neza ngo ni licence nyore za loi kuko kwa abantu bose bashyize kumenya amateka n'amategeko abagenga abamesha makuru bwa mbere ni ikintu cyiza kumenya amategeko abagenga rero byigisha iminsi yose kandi bateza gukarihiza ubwenge kandi cyiza cyane ko baguma hagati yabo bagahuzwa na cyane cyane ko mu Burundi atashyirahamwe rihuza abamesha makuru rigihari uno munsi baandi baganiriramwo ni makeyi bise bigahoraho n'ikiyemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi cyangwa kubakwaraga zigakomeye cyane rero kuba bahura bakayaga ibijyanye n'amategeko y'umwuga wabo n'amategeko abagenga agateka ko bategereza kumenya ko mu gihe y'amategeko abagenga n'amategeko mpuza makuru ateza bw'ibintu bwiza umutima nagira mvuge n'ikintu kimwe kwishyirahamwe abantu biyumvira gukora ikintu cyiza mu guteza imbere umubano mwiza hagati y'uburongozi ubwa mbere ni ukumenya ko aba mbere bateza kumenya n'abarongozi guhera ku mutumba gushika ku mushikiranganji ariyo ngo twashimye ko hari umushikiranganji uri kumesha amakuru ashobora kuba ahari mugabo biragoye mukuru w'umutumba atabizi mu shedo zone atabizi mu sitadire atabizi kubura amatara atabizi abo bandi mu bantu baba baje gutara niba baje ibintu byose nibo abamica amakuru agira ibibazo bari kubarondera amakuru bari kubarondera bimwe bita ekirize dore informasiyo kubarondera bimwe bita amasosiyete y'informasiyo mu gihe rero utaronse amasosiyete y'informasiyo aho hose hari abantu muri abo bantu bakifata abamesha amakuru nk'abasi bakibagira ko abamesha amakuru atari abasi ahubwo ari abantu baterera mu iterambere ry'igihugu kuri kurabana les objectifs de développement durable z'igihugu urabona ko CCOs za ONU urabona ko uruhare rw'amesha amakuru ayitangiye nacyo gituma rero abantu bose bafite iterambere ry'igihugu baciye ku mesha amakuru batukuragira abarongozi bakubisha abarongozi guhera hasi gushyira hejuru ko bafise uruhara mu kumenya mu kubahiriza abateka bwo ku mesha amakuru kuko amesha amakuru amenya amateka mubiga nyuma atashyira ku kiro haba agahabwa uburenganzira bwo gukora isi yose atajya agubwe agafatwa nk'umuntu akora atira mu iterambere birafasha mu iterambere ry'igihugu kuko iterambere ry'ukoresha amakuru kwiga gukoresha amakuru iteye imbere na demokarasi ndetse gituma rero ariko barakora ibintu byose ni byiza cyane mugati yo gihe abarongozi kwigisha abamesha amakuru ni byiza kwigisha amakuru amategeko abagenga ni byiza ni nabyo bakora isi yose ni uguhugura kuko baba abarongozi baba abantu bato bato bamwe bakora imitungo bamwe bashefu zone baba guverineri n'abashikiranganji n'abayobozi bakuru mu bushikiranganji tutibagiye n'ababavugizi b'ubushikiranganji kuko bashika mu karodeza bakuru ukuntu ahatanduka ukabura kubera ikigwe umunyamakuru munsi mu Burundi hari abantu batarakagura kandeke n'abantu bariko baratahura birakwiye ko barafasha n'abandi bataratahura kuba mbere batahura nako bikobeza bimwe by'ubutosori byamiza hagati mu gihinto kubandaje bahibiriza kubahibiriza amesha makuru bagahibiriza n'abarongozi kuko dukomeja ko dusenyera ku
gusenyera ku ngozi ni ikintu gihambaye cyane rwose icyo kitushikanye ku kibazo gikurikira cyo kumenya ibintu kivuga bintu mashyize muvuga ko kenshi na kenshi umenyesha makuru afatwa nk'umwansi kugira ibintu bihinduke mu shiga na Eric Zimana zogenda gute icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi muri iki gihe
murakoze cyane nibaza ko atari muri rusange kubera ko twarabirabiye hamwe turabisa hirya no hino kandi turabona ikibituma nuko kenshi na kenshi usanga aba umuntu ari karondera inkuru adashobora kuba afite n'uvuga uburyo kuko menya ingene arondera inkuru yiwe. Rero twarabikiye cyano hino turaraba ingene rufata uwuguha inkuru, hanyuma turaraba n'uburyo ushobora gufata n'uguha inkuru, kubera n'umunsi ushobora kuguha inkuru ejo ugacugenduka avuga icyo wishakiye ku nkuru yaguhaye ugarutse ntabwo tuzaguha inkuru, cyane ukayitika se ukayishyira ko introduction idahuye n'ibyo yavuze acavuga ati ok kurumva washinze guhindura inkuru yanjye uwundi munsi nazaguha inkuru.
Ivyo vyo guhindura inkuru ni ibintu biteye ku buryo n'amategeko agenga amenyeshamakuru.
Ego twarabonye ko aricyo kintu kinini gikuru gituma abategetsi bana kuha inkuru abamenyeshamakuru. Hanyuma tumaze kubibona uko rero twarabonye ko hariho ubundi buryo ushobora gufatamo uwuguha inkuru ukamufata by'ukuri nk'umuntu aguha inkuru kandi bikapana n'uburyo kandi wamwiyegereje kugira ashobore kuguha inkuru, kukubera benshi twagiye dusanga batashobora kumenya ingene bakosha ababanyikuru. Rero icyo kenshi twaciye tubona ko gishobora gutuma usanga ugiye kunterefona kugira ngo mbaze inkuru ndakwanze radiyo yawe hanyuma kenshi baca bakupa kubera ko aba atakwizeye ko ibyo aza kuvuga ari byo kumukubwira. Rero icyo kogwa ni uko umumenyeshamakuru yakora akazi kiwe yisunze amategeko agakora akazi kiwe mu buryo adakomeretsa uwamuhaye inkuru kandi akavuga by'ukuri ibyo uwamuhaye inkuru yamubwiye. Ntacyafata ibibazo yamubajije acabipanga n'ibindi atamubajije ko kugira ngo ace amukura ku icyizere mu nyuma niyo aza kumurondera ntazomuha inkuru cyane niyo yamona no mu karere atwara acamvuga ati yo aje kurondera inkuru zitarizo murabe neza acagucafuza abanyagihugu
ngaho
ari inkuru abanyagihugu zishobora kubagirira akamaro atari inkuru uvuga ubona ko iza gucanishamo cyane ari inkuru itakigirira akamaro umunyagihugu. Rero mu gihe abamenyeshamakuru bokora bitunga amategeko bakirinda gucafuza abagenzi babo bakirinda gucafuza abakora amakuru nta nkeka ko umugabo w'abamenyeshamakuru umumenyeshamakuru atazubava mu Burundi kandi atakirwa n'uwo ari we wese.
Madame Aline Ndayishimiye, mwavuze ikibazo cyo kwimanira amakuru cyavuzwe, ikibazo cyo kwinubana, ikibazo cyo kwita abamenyeshamakuru abansi, ibyo bintu byifashe gute, ibyo bintu byorangira gute, turazi ko muri iki gihe abamenyeshamakuru itinya umurengera baba hanze y'igihugu muri iki gihe, ibyo bintu byo torerwa umuti gute?
Murakoze Sajya Hika, mugabo munyemere ntanguye mvuge nti ikintu cyose iyo kitangura kiba gifite aho cyatanguriye n'aho kiriko kiraja, kandi iyo ukeneye gutorera inyishu ikibazo ubanza kuja mu miji ukaraba imiji yatumye icyo kintu kiba, hanyuma mara kuyikuraho ikibazo kikatorerwa inyishu. Rero nkanje nka Adine Ndayishimiye ni kuyo giti cy'iwanje ndabona yuko kwinubana ale majesite yikoze neza atwinubana ko bamenyeshamakuru na n'uburongozi ndetse n'indongozi zitandukanye zaragaragaye cyane inyuma y'ibihumbi 2015 uko rero hamaze kuba ikintu nk'icyo cyangwa bimaze gutangura nk'uko byari bigoye cyane ko abantu bagarukana icyizero zewece nokakoma sedisiyo cyangwa inyishungwa nayo yofasha gutorera inyishu icyo kibazo nk'uko icyambere iki cya Eric yavuze nuko abamenyeshamakuru tumenya akazi kacu by'ukuri ukamenya wowe amategeko akugenga ayo ariyo hanyuma ukagerageza kugendera ayo mategeko hanyuma nyine amategeko nyine abatanzwe akabavuge umumenyeshamakuru mfite amategeko angenga kandi ndongozi kanaka yizigiwe n'abenegihugu cyane n'abanyagihugu irafite amategeko nayo nyine itegerezwa gukurikizwa cyangwa kubwirako ndetse mbona yuko impande zose umuntu wese akurikije amategeko y'iwiwe agakora akazi k'iwiwe kuko ategerezwa gukora uwategerezwa gutanga amakuru akayatanga uwategerezwa kuyakira nawe akayakira akayatanga mu bwizigiko.
Igome.
Chance, Frederic. Ni cyakiringe cyo kuvuga ngo bega inkuru ikuye gutangwa ni ya igiye kuri banze yakirwa gute ifite impact iyahe mu kibano kwerege tutandika inkuru nk'abimenyesha makuru nibyo ugasangura tanze inkuru utiyumviriye ojo atanga utiyumviriye ande haniza venga tangira ko nkebura bagenzanze bamenyesha makuru yuko tugiye kuraba tukiga ko biri mubi tugenga biri no mateka tugenga hama naze n'indongozi nazo zigakurikiza mateka tugenga uko mu kazi zijejwe arimo no gutanga makuru akwiye ngiye gikwiye
ana majeste barenga no kubganya ikintu cyo tore umuti ikibazo amenyesha makuru ahura naco ikakwimwa inkuru canke gufatwa ikivunga ika no kwinubwa ibyo bintu byohera gute umuti woba uyuwe
kwanza avuga ati hari abantu kubera iterambere ryo kumenyesha makuru bimwe bita technologie de l'information de la communication n'imbuga ngurukana bumenyi ita réseaux sociaux bashobora kwita umenyesha makuru ugasanga ugashyishe ni YouTube avuze ibintu bitandukanye yisangije cyangwa ngo umenyesha makuru n'ejo bituma kumenyesha umenyesha makuru yatandukanye haba kubera ibintu biko biragorana mu gihe ukwera ubukene hari abantu basigaye bita abamenyesha makuru kubigure no mu gushora umuntu no musa kubura ikimenyesha makuru adashobora guhemba umuntu n'umwe ntaba afise abantu bamwe akajajamo ibintu kutava abantu bikisha usanga n'abantu bakarishimuka bashashe abantu bamwe rero nagahanze abenshi bashaka ko ari binjira mu mwuga kuko no munsi ku rukora bo abagi abantu basigaye bita benshi batari bo ugasanga abantu batazi itegeko na rimwe ugasanga abana bashasha bageze amashuri kubera afite channel yiwe ya YouTube afite Facebook akubwira ko akabasa no kukamera mani yisumenyesha makuru ibyo byose rero ni ibintu bivuye guhagurikirwa haba bikaranduranwa n'ibiza menyesha makuru akabazi umwuga wiwe hanyuma na kwa rwego rujeje gucungira ko imenyesha makuru bikora bakamenya ko saba polisi saba jandarume ni urwego rurinda kugira ufasha menyesha makuru kumenya amateka n'amategeko agenga kubafasha gushyiraho umwuga wo kumenyesha makuru kugira ukore neza hanyuma ariko barasahiriza nabo bandi bakarenza ubwenge abamenyesha makuru cyane abakoresha umwuga n'abashasha bashyiraho urwego rwo kubuza abamenyesha makuru ibyesha makuru abarogwe igihugu bakayabi bakamenya n'abakumvikana twese tuko duterera umuganda mu iterambere ry'igihugu bakamenya ko atari abasi igihugu kuko umwe wese Frederic n'abandi ko nakubwira ku iradiyo ndafise abandi umbiriza wari umurongozi na murongo y'abantu urafise abantu urongoye abantu urongoye kugira ubakumvira abantu babimenye kuko bakorera n'umbesha makuru
uko wivuze amakuru yatangaza uko ameze reka tuboneho akanya ko gusaba na Eric Nsengimana nawe nyine hagire icavuze cyane cyane mu gutera akamo kugira ngo icyo cyuka kiza kibeho akamo mu cy'abategetsi cyane cyane nk'abo b'Imana makuru cyangwa abo b'uwa abamenyesha makuru akamo mu tera amenyesha makuru nabo nyine kugira ngo ntibabandanye binubwa nakahe mushya na Eric Nsengimana
bo twebwe akamu dutera akamu ka mbere dutera abamenyesha makuru nuko bo nyine bobanza kwiha agaciro bo kwiha agaciro gute abantu babonye bariko barashikiriza ibitari byo kandi basanzwe babazi ku izina ry'abamenyesha makuru bobashengeza nk'abamenyesha makuru kugira ngo umwuga wabo ugire agaciro hanyuma akamu kandi ntera leta
bofata abamenyesha makuru bose bafite amajournal cyangwa amamedia ahemba abantu n'icyane ikipe abatumvise bahembwa ibihumbi 15 ku kwezi, abandi nabo ntibanabahembe bakirikwa barakorera ubusa. Ayo maradiyo akugagwa agafungwa ku rutonde rw'amaradiyo akorera mu Burundi kubera niyo ashatse umwuga w'abamenyesha makuru, kuko usanga ari ba bandi barose ubaha amakuru kugira ngo ubaha amahera kugira ngo bashobore kuvuga ibyo bashaka, baca babivuga kugira barondere ingene babaho uyu munsi. Ugasanga bavuga ngo bajye nabo muri opposition mugabo ugasanga babifugishijwe n'ubukene kubera ari abo muri opposition canke abasirigihugu, ahubwo babifugishijwe no kugira ngo ejo baronke ingene bashobora kubaho. Rero ibyo bakabitandukanya cyane, ntibibaze ngo abantu bose bavuga nabi igihugu canke bacyoze umwuga w'abamenyeshamakuru ngo ni abamenyeshamakuru baba bahengamye bari muri politike. Oya, hariho nabo bidasaba ko wajya muri politike nk'umuntu ahembwa ibihumbi 15 arose ubumuha $100 akamuha informasiyo itariyo akabimwemerera ko ayimuha ashobora kuyimuha. Rero ni ukuri agateka
ariko ngaho Eric umumenyeshamakuru aba ari wifise cyangwa atifise aba ariko arenga ku mategeko akomeye cyane rwose agenga umwuga w'umumenyeshamakuru, aho naho abakaru itegeko rivuga ko umumenyeshamakuru wese ategerezwa kwigenga.
Yego, umumenyeshamakuru wese ategerezwa kwigenga, ariko nagomba ndabambyeze Frederic ko atamuntu yigenga ashonje. Ibyo ni realite nitwoca hirya no hino kuko byarafuswe sijena bifuswe byarafuswe mu nama ko atamuntu yigenga ashonje rwose uguha amafaranga ntiworeza gutanga inkuru zitarizo kandi zanatatanzwe kuko ari ibyo bita kugurisha inkuru. Mbere banashaka kubimenyesha amakuru byo hanze ndabije kuko babivuze, ugasanga batanze inkuru zitarizo kubera ubukene. Rero muri icyo gihe nicyo ndiko ndavuga ko leta yopeya ko cyane ikamenya ko abamenyeshamakuru bose atari abamenyeshamakuru, ikabikorera ko senise ministere ya communication igafata ya mbere mu gukontrola ibimenyeshamakuru byose bihari mu Burundi, bakaraba by'ukuri ko ari ibimenyeshamakuru bikwica amategeko kugira n'umumenyeshamakuru agiye gukora akora akazi kiwe akwize nawe nyine amategeko hamwe atawuvuga ngo ngo nako kubera ko nta kintu. Twarumvise kandi ko hariho n'abamenyeshamakuru bashaka kwigenga bakazana amakuru hanyuma abashefu bakayabahindura. Ibyo nohanura abatwara amaradiyo n'abanditsi ko bobihagarika n'amateleviziyo bakareka umumenyeshamakuru, bakamenya ko umumenyeshamakuru ashobora kureba akazi iyo ushatse kumuhindurira inkuru yakoreye kuri tele kandi ukamutekerera bakamenya ko bihanwa n'amategeko. Rero nk'uko bagize nk'uko babishyikirije twagomba tutumire akagohe abayobozi bayiyoboye ibimenyeshamakuru n'abandi bakingire cyane umumenyeshamakuru by'ukuri yigenge mu kurondera inkuru, gutyo uzosanga umugabo w'umumenyesha makuru ari umuntu ufite agaciro, uzosanga bumvikana cyane na leta kandi ikindi nacyo uzosanga n'abamenyesha makuru imyone bagize n'akazoza keza mu bikorwa byabo bagakora bisunze kandi novuga akaranga mutima icyo twita deontologie professionnelle ya journalisme.
Ego me madame Aline Ndayishimiye habuzwe kwinubana reka kwitiranya abantu kivunga kutatanga makuru kwinuba bamenyesha makuru nakamumotera atitsi canke abantu bose batanga inkuru nakahe akama nakumotera abamenyesha makuru kugira ngo ntibabandanye binubwa canke bakora ibintu byoba byotuma reka binubwa batisunze amategeko agenga umwuga wabo akamumotera iyo mizi yose nakahe.
Ego murakoze ko dahite munyemere mvuge nk'ubu impamvu zose zirakoresha jokora kugira ngo umwuga wo guhanahana amakuru yo mu gihugu cyacu Burundi utere ushyira imbere. Iyo ushaka kumenya kuba umunyeshamakuru uko nagenda umunyeshamakuru mihereye ko bivuga yuko dukwiye kugendera amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Ibi rero bitandukanye na
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Alina, so there?
Ego,
Chokorwa kugira ngo kwinubana birangire eka amenyesha makuru habwe inkuru n'abantu bose bazifise batabinoba eka ikintu amenshi makuru ugira nabo gene kugira ngo bagabanye umwikeko cyangwa eka ukwinuba baba bafitiwe ihoko gwiki kubwanye
gambira bere kumesha makuru sakatsi ndawi ndagikibanga nibanga kuko uraje kumesha makuru ano kenshi ni nk'umuganga ariko ararokora ubuzima bw'abantu ndetse ukituma ko ndagiti ibanga kuko uvuze ko ubonye nk'umuca makuru ntiburaga amafaranga umuha no kwi
subiramwo byacitse
umwuga wo kumesha makuru sakazi aho muri ibanga kuko umwuga wo kumesha makuru ndawugereranyije nk'abantu bakora abantu mu bitaro muri urgence nicyo gituma rero ari ibanga munajya kumesha makuru n'umuntu aba abikunda kandi ateza gukorera umwuga wiwe nacyo gituma bariko baravuga ngo byabamesha makuru bajya mu iturire ntibaza ko gushaka n'umunsi umurundi amesha makuru umumesha makuru izishakura aza akaranga ku mwuga wiwe ibyo bintu ntabyakora kandi si ukuvuga ngo n'abantu bahebwe amahera menshi abantu bakunda umwuga wabo haba ikindi kintu nacyo gishobora gutera imbere mu gihugu demokrasi atabwiye ko kumesha makuru buhari nacyo gituma baba bategetsi baba abantu bose bameze kumenya ko ubwihe bwo kumesha makuru ni karara mu ruganda ntibacura ntiyashobora kuba iterambere kumesha makuru atabwiye ko kumesha makuru nacyo gituma rero abamesha makuru bategereza kurwanira ubwigenge bwabo hanyuma bagakura umwuga wabo bakurikije amategeko ayo mategeko nayo yaratomoye ko navuga aratomoye yaba amategeko y'u Burundi yari itegeko rigenga kumesha makuru yaba amategeko mpuzamakungu iraza ukuri umesha makuru ateza gukora mu gihe akurikije amategeko neza ntankeka baramwizera nacyo gituma rero ndera avuga ko abamesha makuru b'u Burundi baragerageje kuva 2015 byagiye birasubira inyuma hamwe ukuri harabahunze n'abasigaye mu gihugu cy'u Burundi nagira nterite nagira kwanza shimira menshi makuru cy'u Burundi b'u Burundi barakora cyane n'abantu bakora mu bintu bigoye mu bihe bigoye cyane rwose bwa bakagerageza guteza imbere kumesha makuru nacyo gituma abantu bose boteza gushimira menshi makuru cy'u Burundi b'u Burundi kuko nakora umwuga wabo hanyuma natwe bamesha makuru na Twitter akamo turazi ko ugacu boyi duteza gukuriza amategeko tugenda duheza gukora uko amategeko yasha tugenda tukamenya ko dufitanye amasezerano n'abanyagihugu tukamenya ko tudateye gutanga amategeko amakuru adatohojwe neza kuko amakuru adatohojwe neza bari bihunga yari bihoraho asha turira ibyo rero nta mumesha makuru w'akarorero yokwiyumvira ko yokora amakuru y'ibihuha amakuru yoza turi igihugu nacyo gituma rero amakuru y'abameze y'abamani twayavuga uko ari tutavuze imvugo ndenza rugero tukayivuga uko ari uko bavuga mu gifaransa ngo l'information authentique amakuru yacu amakuru agomba ari amakuru ntabwo yahinyagirwa cyangwa ubwira imvugo ndenza rugero ku bategetsi nabo kumesha amakuru si umasi w'igihugu umubesha amakuru mbere yuko abamesha amakuru aba ari umunyagihugu n'umuntu atanga ikori n'umuntu yiga n'umuntu wose n'abana ashyira mu ishuri n'umuntu n'umuntu ageze amatora aratora mu bandi n'umuntu ashobora kugira akamaro mu iterambere ry'igihugu n'umuntu aje kugasuma n'umuntu aje mu biro agasaba ijambo ni ukuvuga ko umumesha amakuru ni umunyagihugu nk'abandi banyagihugu niho umusirikare niho umupolisi niho umukozi wa leta kuko ni umunyagihugu w'u Burundi afite karaga muntu y'u Burundi umenya ko atarabasomye turatera mu iterambere ry'igihugu nacyo gituma rero ntimudufate nk'abazi dufate nk'abantu batera mu iterambere nacyo gituma rero ngo twiyegereze turi bene wanyu dusarikanye dukore akazi ko guteza imbere igihugu kuko nimushobora guteza imbere igihugu mwa bategetsi mwe mutari kumwe n'abamesha makuru dufite abamesha makuru dushobora guteza imbere umwuga wacu tutari kumwe namwe nacyo gituma byanga bikunda urunani rw'abamesha makuru n'abarongozi rutegezwa kubaho kugira iterambere itere imbere kugira demokarasi isimbatare ya demokarasi iva ku munyagihugu ikamusubirako
oui wagarutse se bon reka tubandanye rero sigimana uruganda mwatunganije ni uruganda rukomeye nk'uko cy'uko turabyumva byivugirwa n'abameshamakuru abameshamakuru bagize uruhara ni 63 ariko tubazi ko mu Burundi hari abameshamakuru benshi cyane rwose mwa mufise umugambi wo gutunganya urundi ruganda kugira ngo n'abameshamakuru batashe kuzamo barugiremo uruhara
ego murakoze cyane turafite umugambi wo gutunganya ibindi bikorwa nk'ibyo ku bamenyesha makuru ndetse no ku yindi migwi itandukanye kuko twabonye ko ari umugwi ukenewe cyane mu gihugu, ko ari byiza ko tubananye duhanahana ibyumviro nk'ibyo, hanyuma tugashyika kwihangiro twihaye, kuko nk'ubu bafiteko muri mu Burundi harimo ikibazo gikomeye cyane cy'uko atashure yigisha abamenyeshamakuru, icyo twakwita ecole de journalistique rihari. Icyo cyose ubushikiranganji bwaremeye ko bugiye kugihagurukira, bwejeje kuvugana na guverinema bakaba ikigo bakaraba ku iryo shuri ryabaho mu Burundi. Ni byiza rero ko twobandanya icyo gikorwa kugira ngo ibitariko biragenda neza, bishobore kugenda neza muri uwo mwuga, kandi twizera neza ko nk'uko mwumvise babishikirije ariko araba impinduka cyane. Hanyuma abandi bamenyesha ko batashoboye kuhashika, abandi barashoboye kuhashika nk'uko twari twatumiye abayobozi, ariko batwungukira abakora ibiganiro, harimo n'abayobozi bikaze nk'uko mubona Aline ariko aravugira ngaha n'umuyobozi w'i radiyo na televiziyo. Rero abo bazobishyitsa cyane ibyo bize kubo batwara, hanyuma natwe tuzobamanya kandi tugerageza ko abamenyeshamakuru batari bake bashobora gushika, bashobora gushikirwa n'inyigisho nk'izo, kuko twabonye ko ari nkenerwa zari zikenewe.
Tukiri kuri wenyine Eric Nsengimana, ishyirahamwe ya JAP Africaine rikorera muri African House, si ubwa mbere mukoranya nk'urwaruka rwo mu bihugu bitandukanye ku byerekeye gutangazamakuru, ku byerekeye inyigisho, gukarisha ubwenge ku byerekeye gutangazamakuru, muwa munsi mugambi no gutumira n'abandi bamenyeshamakuru bari muri Afurika cyane cyane mu ntara ya Afurika iyo nini.
Murakoze cyane. Uko tuzogenda tuzakorana n'abamenyeshamakuru bo ngaha, niko ibyiyumviro uko bazobishyikiriza bakavuga bati turifuza umumenyeshamakuru kanaka cyangwa turifuza gukorana n'abamenyeshamakuru bo muri kino gihugu, cyangwa twifuza ko abamenyeshamakuru nk'ababo batubera modele, nk'uko batubwiye ati ari umumenyeshamakuru yitwa Laurent Ndayungurume yasanze basaruza ko yari umumenyeshamakuru w'ukuri, yakora amakuru neza akatunganiriza bose ku mpande zose, kandi ata makuru yabura ku muntu n'umwe. Rero nk'uko bashobora kuvuga turakeneye nk'umumenyeshamakuru nk'uwo yashobora kuza kuduka yiriza ubwenge, kuko twebwe uko tubikora hariho amanama dukora ku rwego mpuzamakungu, tukagira n'amanama yo ku rwego rw'akarere, tukagira n'amanama rero yo ku rwego rw'igihugu. Ubu twari tugira ubwoba bw'igihugu, ariko uburyo budukundiye nabo nyine bakabisaba, baba baje mu nama bakabona ko bikenewe, ntacyo babuza ko tutabishyira mu migambi ya kazoza ko tubahuza n'abandi bamenyeshamakuru bo mu bindi bihugu.
Madame Aline Ndayishimiye na Mushyanahe Hana Majesty Barenga, mwavuze ibibazo bihambaye cyane rwose by'ukuntu abamenyeshamakuru bakora umwuga wabo ku buryo bwumvikana, mukaba mwashimiye cyane cyane ku bwigenge bw'umenyeshamakuru. Nk'uko mwabivuze hariho ingingo nka zitanu ngenderwa ko ku menyeshamakuru wese, cyane cyane ubwa mbere na mbere inkuru ikaba inkuru y'ukuri, hari ibyo bita mu cyongereza accuracy, hakaba n'icyo kibazo cyo kwigenga mwavuze, akaba ari independent, mwavuze kandi ikibazo cyo kuba nka neutre impartial, ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Mwagarutse no ku kibazo muri izo ngingo zikomakomeye zigenga abamenyeshamakuru gutangaza inkuru, ariko ukareka kureka gucafuza umuntu, mu cyongereza babita humanity, akaba rero n'icyo kibazo gihambaye cyane rwose cy'uko iyo ugize nta makosa mu mwuga wo gutangaza amakuru wihenze cyangwa ibyo yakushikiye, ukaba ushobora gusaba imbabazi. Ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose, n'ibibazo nzo batumira ko tukayaga tukanonosora cyane rwose ku byerekeye izo ngingo ngenderwa, ko ikintu mwushikiriza nta umushyirantahe Eric nk'uko yatunganije ikiganiro kijyanye cyane cyane no gukarisha ubwenge mu byerekeye gutangaza amakuru yisunzuye hagati y'akazi na muntu, ikintu cyihuta muri ibyo bintu mwo musaba ni nk'ikihe kugira ngo murabe kuri witunganya ingana nk'izo zikaza kugwa muri kazoza. Ala, ala, muri ngamwe bwe
ugambe na usada sada visawa hiki wewe yenda visa vigogo chupro yenda visa varieta urundi yenda visa mashiramu ya tayari mpya politiki yenda visa na wanyamigamu mukirundi ni utukunda kuchumu kari mukirundi mbiki ina mbiki mama hako koguma dutera ninyeka hako koguma tibaza ko umwari umwasi wundi hakiye ko kwa maturiko turayaga kuko hajya ikiyago nikindi mu Burundi ibintu byose biri mu Burundi ushira mu kuyaga mugihe twomenya umuntu wese makosa hari twirinda twokwirinda gutera na kwibuta na kwibikomo twokwirinda kuvuga ngo uri nta kaguni nta kaudi nta twokwirinda telefone umuntu ukucumi umukubira ko cyangwa umuntu umuhamagaye ukamengura umwasi wawe tukomenya ko iki gihugu cyose ari cyacu uko bigenda kose uko bigenda byanka bikunda mu gihe turabanyarwe twese abarundi turabavuka gihugu kiza gutereye inyungu z'igihugu rero z'abitsego z'igihugu y'amashyira makandi y'icyicaro bya politike bahaye abanyamigambwe tuba dukwiye kumenya ko twokwama turi ko tukamenya ko mu mezi makuru cyangwa umuntu w'umuwari wese mu namba mu tegetsi tuzokoma tuko turayaga kuko ndaguhamagaye nk'ubu ndagukeneye n'umbwiye ikintu umenye ko utanze isura atari nziza mu gihugu hanyuma tukamenya ko tuzamenyesha amakuru cyangwa abari abanuzeye abatanga inkuru bose tukamenya ko dutuza kubijyanirako tukirinda gucyozanya ucyozanya ngo bajya ngo nabasi b'igihugu nta basi b'igihugu twese turi bene Burundi mu myaka 2040 kumbure abantu 50 kumbure abatwara amashyirahamwe kumbure abamenyesha makuru kumbure n'abatwara igihugu myaka 50 niba kazoba gishikaye hazoba urwaruka rukiri hasi tumenye ko abantu bako baraturaba dutange kazoza keza dute kazoza keza kazoza keza demokrasi kuva mu kuyaga mu kuganda twame tuko turayaga no munsi na Maria Jacques yumviye gukora ikindi kintu kubera icyo umugore ugihujeje agategazira umuseribi hashi utobwira urundi ruganda rw'abamenyesha makuru bakameya ati atite agategazira umugore kubera iki leta y'u Burundi uyu perezida wa repubulika kubera abamenyesha makuru agatubwira ibintu ko biragenda habuze ikimwebwe mu fisi kigorane izaha hama tukayaga twagirana kubera iki hariho ikintu bita forum de parti politique ihuriramo n'imigabo yemewe n'ubutegetsi ne itoktunga yateka tuyage n'abamenyesha makuru kimwe yahabuze ikibwira tuyage mbega kubera iki ubundi bushikiranganji butandukanye butubwira abatukazi tuyage dutere imbere duteze imbere demokarasi kwa kwibuma na kugabanuka kubera icyo abantu bako barayaga bakavugana ukuri atakurya umunwa kubihanze igihugu kuko ndababwira ubwigenge bukomeje ni karahara mu ruganda ntibacura mu gihe twokuba tuyaga nk'uko byawe tukama turiko turayaga twumenya ko twese dukunda igihugu twese turi bene Burundi atangana n'ikinono dutegereza gukora ibishoboka byo gutera igihugu duteze imbere igihugu uko bigenda uko byose amakuru ari meza akaba atojwe neza akavugwa amakuru ari mabi atohojwe neza akavugwa kuko ndiko ndaguhaga akarorero Frederic abagenzurire ageza kuba guhamagara benshi bakubwira bafashe kumenyekanisha ukuntu imyuzurira yagenze harabaye imyuzurira iheruka habaye isibe uko nyine habaye ibiza uko nyine habaye igwana benshi bakuru bakenewe sabisha bakuru bakenewe abategetsi bakwende habaye isibe n'ibiza abaharanira agatekatira mu bice bashyiramo abigisha bya politiki abose bakeneye kugira habi ibiza habaye ibyaduka by'indwara abo bose babikorera hamwe habaye ikintu icyo ari cyo cyose mu gihugu cyaba cyiza cyane ikibi imigwi yose iteza kujya hano none mu gihe umwe abona umwasi nk'uwundi bizokigaze dukumenya ko umuntu wese uburenganzira bwiwe bakareka uburenganzira bwiwe akabukora akabukora neza atarenze amategeko hanyuma n'ubundi agakora itegeko ukuntu amategeko amurekurira akabikora neza hanyuma bakarigurira hamwe bakavuga ati naka
murakoze madame Aline ndayishimiye ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mwuganire ni radio ijwi y'Amerika murakoze namwe sekadahe murakoze ndabashimiye namwe mushira ntahe Eric Singimana ku kanya mwatoye kugira ngo mwuganire cyane cyane n'ijwi ry'Amerika ku ruganda mwari mwatunganije mwakoze
namwe mwakoze cyane kutwiyumvira kutubaza ibikorwa twatunganije ndetse menyesha n'abari ko batwumva ko no muri yinga tuzoba turi kumwe n'abagore n'abagore hamwe no kwaruka rusimbataza amahoro mu iterambere n'umutekano muntu mbere ariko nagira hamwe ingene bo kwiteza imbere
turabashimiye namwe mu shira ntahe ala majesté Barenga mwakoze cyane gose ku kanya mwatoye mu mugani ni radio ijwi rya Amerika kuri iki kibazo uramutima